ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะเป็นรายการดีที่อยู่กับท่านผู้ฟังในทุกวันอังคารเวลาโดยประมาณคือ 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติก็จะมาคุยเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะว่า3ช่วงดีๆของเรามีอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนนะคะเราหวังว่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของเดือนที่ร้อนที่สุดไปนะคะเพราะว่าหน้าร้อนนี้ก็ต้องอาศัยอยู่ด้วยความอดทนนะเพราะว่าความร้อนนี่อาจจะทำให้1สุขภาพเราเสียสุขภาพจิตก็เสียหงุดหงิดก็ง่ายจริงไหมคะเพราะว่าสภาพอากาศเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลกับอารมณ์ความรู้สึกนะคะเพราะนั้นเนี่ยอากาศเย็นก็อารมณ์ดีจริงน
ะ
อากาศร้อนก็ต้องพยายามบรรเทาด้วยการที่หาเครื่องดื่มเย็นๆติดมือไว้
ต้องหาวิธีคลายร้อนนะคะ
มีวิธีใช่ไหมอย่างเมื่อวานนี้พี่ก็ทานแตงโมแช่เย็นเจี๊ยบเลยมันรู้สึกว่าพอทานแตงอะไรพวกนี้นะคะผลไม้ที่มันมีน้ำฉ่ำๆเนี่ยแตงแคนตาลูปออกหน้านี้ก็รับประทานกันบ้าง
ใช่ค่ะ
นะมันช่วยได้จริงๆก็คือเย็นน้ำที่ช่วยได้ก็คือน้ำใบบัวบกนะคะถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยรู้สึกร้อนมากกระหายเนี่ยลองทานน้ำใบบัวบกที่เขาทำมาสะอาดสะอ้านเนี่ยนะคะลองจิบไปสักขวดนึงเย็นซ่านสวงมากเลยนะคะสดชื่นด้วยแล้วมันบำรุงสมองนั่นน้องซันนะคะท่านผู้ฟังก็ลองหานะถ้าเราทำอาจจะเสียเวลาแต่ถ้าเราเลือกร้านที่ปลอดภัยก็ทานได้เช่นกันนะคะนั่นก็เป็นเคล็ดลับสำหรับการอยู่คู่กับความร้อนในประเทศแถบเอเชียของเราก็ต้องทนกันนะคะ
ก็คือคิดว่าน่าจะร้อนอย่างนี้ทุกปีนะคะ
ประมาณ2เดือนอย่างน้อยที่เราต้องอดทนกับไอ้ความร้อนระอุนะคะ
ค
่
ะ
มันก็มีผลเข้ามาสู่ช่วงรายการของเราก็คือช่วงบอกเรา90นะคะช่วงแรกเลยก็คือดร.เฟิร์สอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรนะคะ
ค่ะ
น้องเฟิร์สจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของการอยู่ร่วมกันของครอบครัวอเมริกันค่
ะ
นะคะก็เราอาจจะเคยเห็นในภาพยนตร์ใช่ไหมน้องจ
ันใช่ใช่ค่ะ
หรือการ์ตูนเนี่ยอเมริกันแฟมิลี่อย่างเงี้ยลูกชายพี่ก็ชอบดูนะคะแล้วเขาก็จะขำอะไรหลายๆอย่างซึ่งบางอย่างมันไม่ใช่วัฒนธรรมไทยนะแต่ว่ามันก็เป็นการศึกษาไอ้ cross culture ระหว่าง2วัฒนธรรมอ่ะ
ใช่ค่ะ
คือถ้าเรารู้ก่อนเราก็จะได้เข้าใจไม่ช็อกใช่ไหมคะก็คือว่าอ๋อเขาเป็นแบบนี้เหรออะไรเงี้ยบางทีก็ดูพวกนี้ก็จะช่วยเราได้นะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยท่านผู้ฟังก็ต้องรอติดตามฟังว่าในวิถีของชาวอเมริกันกับวิถีของทางเอเชียของเราเนี่ยมีความแตกต่างอะไรบ้างง่ายๆอย่างเช่นว่าการบางทีเราเห็นใช่ไหมเขานั่งเหยียดเท้าไปนี่เขาก็ไม่ถือตรงเรื่องเท้าจะชี้ไปที่ใครใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แต่คนไทยจะถือเรื่องนี้นะคะการเอาเท้าซึ่งเรามองว่าเป็นอวัยวะส่วนล่างเนี่ยเขาก็มองหรือว่าฝรั่งก็อาจจะไม่ถือตบหัวแต่คนไทยถือหัวนะ
ใช่ค่ะ
แต่ฝรั่งถือก้นถ้าใครไปรูปก้นเนี่ยถือว่าไปรูปก้นไม่ได้นี่เป็นต้นใช่ไหมคะก็อาจจะแบบก็เป็นสิ่งที่แบบเราอาจจะต้องระวังในเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีเราไม่ทราบใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะชินกับวัฒนธรรมเราแล้วไปใช้กับคนในวัฒนธรรมที่ต่างก็อาจจะมีผลได้เช่นกันนะคะแต่อันนี้เนี่ยไปดูเรื่องของวิถีการเลี้ยงดูด้วยการอยู่กันในครอบครัวด้วยนะคะมาช่วงที่สองน้องซานเป็นช่วงของอะไรคะ
ช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของรักภาษาไทยค่ะอาจารย์น้องแจนและอาจารย์น้องโอ๊ตนะคะค่ะวันนี้ทั้งสองท่านก็จะมาพูดถึงเรื่องสำนวนสุภาษิตที่เกี่ยวกับแมวค่ะพี่จิ๊บ
สำนวนสุภาษิตที่เกี่ยวกับแมว
ค่ะ
พี่ก็นึกได้สองสามอย่าง
ค่ะ
พอเอิญเคยไปเยี่ยมบ้านแมวไทยนะคะแล้วก็ไปดูท่านวิทยากรท่านก็ให้คำอธิบายเรื่องแมวมันมีอยู่คำหนึ่งซึ่งเราเคยได้ยินนางแมวยั่วสวาดเนี่ย
ค่ะ
อ๋อมันเป็นจริงๆนะคะที่เขาบอกนางแมวยั่วสวาดก็เพราะว่านางแมวมันต้องยั่วสวาดมันจะมีเทคนิคของมันถ้าใครอยากรู้
พฤติกรรมของแมวนะคะ
ใช่เวลาที่มันจะผสมพันธุ์เนี่ยนางแมวยั่วสวาดนี่มันมีสำนวนใช่ไหม
ค่ะ
คือแมวตัวเมียมันจะต้องมีพฤติกรรมบางอย่างเพื่อหลอกล่อให้ตัวผู้เนี่ยมาชอบหลงรักมันอันนี้ก็เป็นสำนวนที่เขาใช้กันมาว่านางแมวยั่วสวาด
ใช่
ทำไมไม่เป็นนางสุนัขยั่วสวาดมันไม่ใช่ไงพฤติกรรมแมวนี่มันจะร้ายกว่า
จะเป็นนางเสือได้ไหมคะ
นางเสือก็ไม่ใช่แมวก็อาจจะเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันใช่ค่ะอันนั้นก็อันนึงแหละ และซันเคยได้ยินอะไรที่เกี่ยวกับแมวบ้างไหมคะ
แมวเหรอคะ
ค่ะ
ปิ้งปลาประชดแมวค่ะ
เออนะอย่าไปทำ
แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจฟังยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายเท่าไหร่
อย่าปิ้งปลาประชดแมวบ่อยเพราะอะไรรู้ไหม
ค่ะ
ถ้าเราสมมติว่าบางทีเหมือนเราทำอะไรที่ไปประชดเขาอ่
ะ
ไปพูดเขาว่างั้นก็ไม่ต้องกลับมาก็แล้วกันเนี้ยเขาจะไม่กลับมาจริงๆสมมติอย่างเงี้ยอันนี้คือปิ้งปลาประชดแมวใช่ไหมหรือทำในสิ่งที่เข้ากับประเด็นที่เขาอยากได้อยู่แล้วเนี่ยเราไปประชดเขาไง
แล้วเราจะเสียปลาไหมคะ
เออก็นั่นแหละคือสิ่งที่แน่นอนเลยปิ้งปลาประชดแมวก็เสร็จสิใช่ไหม
คะ
แมวก็เขมือบปลานั้นไปเลย
ใช่เพราะเขาไวด้วยนะ
ใช่อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวท่านผู้ฟังรอติดตามว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวกับแมวแล้วมันก็ได้อะไรคะได้แง่คิดและสิ่งที่เขาเปรียบมันก็มาจากธรรมชาตินี่เองนะคะของแมวนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะเราช่วงที่3วันนี้นานาสาระเป็นช่วงของ
ตัวดิฉันเองใช่ดิฉันจะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งยังไม่ได้เคยพูดกับท่านผู้ฟังเลยไม่เคยนำมาเล่าให้ฟังแต่ว่าไปสัมผัสประสบการณ์ตรงเลยอยากจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของลิ้นจี่นะคะตัวเองได้ไปคลุกคลีมากเลยในช่วง 2-3 เดือนนี
้
นะคะแล้วก็ได้เห็นอะไรเห็นกระบวนการด้วยนะคะในเรื่องของการเก็บเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าลิ้นจี่เขาทำกันยังไง
แสดงว่าพี่จีได้ไปที่สวน
ใช่ไปได้ไปมาหลายครั้งด้วยนะคะสวนของผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยสนิทกันนะคะก็ไปช่วยเขาตั้งแต่กระบวนการก็ได้เห็นนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าอ้อมันเป็นอย่างนี้จะมาคุยให้ท่านผู้ฟังเรื่องของลิ้นจี่นะคะผลไม้ที่หลายท่านอาจจะกลัวเรื่องทานเข้าไปแล้วแสลงทำให้เป็นร้อนในนะคะทานมากก็ร้อนในนะคะแต่ว่ามันมีวิธีที่จะทานไม่ให้ร้อนในก็ได
้
นะคะก็อาจจะเดี๋ยวจะคุยท่านผู้ฟังในรายละเอียดอีกทีนึงนะคะ
นะคะ
นั่
นก็คือ
ใช่ก็คือ3ช่วงเวลาของเราในรายการ Mojo Variety ขอเชิญติดตามรับฟังนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสังคมอเมริกันแล้วก็วัฒนธรรมครับคราวที่แล้วผมได้มาพูดคุยเกี่ยวกับสภาพสถานะครอบครัวของคนอเมริกันนะครับแต่ที่ผมมาเจอท่านฟังวันนี้เนี่ยผมจะคุยถึงเรื่องสภาพสังคมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพราะฉะนั้นก็คงเป็นสังคมของคนที่อายุประมาณ15จนถึง20นะครับเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยออกจากบ้านนะครับเราก็จะถามว่าทำไมเขาต้องออกจากบ้านเขาไปไหนหรอนะครับเพราะว่าความรับผิดชอบต่อตัวเองของสังคมอเมริกันเป็นความรับผิดชอบที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังทราบว่าประมาณอายุ18 19เนี่ยพ่อแม่จะต้องบอกให้ลูกตัวเองเนี่ยออกไปหางานทำไม่ว่าจะรวยขนาดไหนก็ตามนะครับเด็กบางคนก็เป็นเด็กเสิร์ฟบ้างทำงานขายกาแฟบ้างนะครับทำงานขายหนังสือบ้างนะครับทำงานทุกที่ทำงานอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างนะครับจะมีงานหลายอย่างที่เด็กพวกนี้ทำนะครับก็จะได้เงินพอได้เงินเสร็จเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะซื้อคือรถมือสองทำไมต้องซื้อรถครับรถเนี่ยทำให้เขาอยู่ได้ดึกขึ้นไปทำงานได้ไกลขึ้นได้เงินมากขึ้นแล้วก็รับผิดชอบตัวเองมากขึ้นครับเพราะว่า18 19 20นี่เป็นช่วงซึ่งเด็กเนี่ยเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเขาส่วนใหญ่จะไม่ขอเงินที่บ้านใช้เขาจะรับผิดชอบตัวเองนะครับพอออกมาอยู่ข้างนอกเขามีคำพูดที่ว่าไปเรียนที่ไหนก็ได้ที่เขาให้ทุนนะครับเด็กบางคนเนี่ยอยากใช้ชีวิตผจญภัยก็จะไปเรียนอยู่ไกลจากบ้านเป็นหลายร้อยกิโลก็มีครับบางคนไปจากนิวยอร์กไปอยู่แคลิฟอร์เนียซึ่งห่างประมาณนั่งเครื่องบินประมาณ6ชั่วโมงก็มีนะครับชีวิตของเขาคือชีวิตที่เต็มไปด้วยความต้องการที่จะผจญภัยนะครับเพราะเขาคิดว่าเขาสามารถหาเงินได้เขารับผิดชอบตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยออกจากบ้านก็ต้องมาหาที่อยู่ใช่ไหมครับหาที่อยู่ลองนึกถึงสังคมไทยถ้าลูกหลานเราย้ายที่เรียนไปเรียนไกลๆอย่างพูดอยู่กรุงเทพไปเรียนที่มหาลัยเชียงใหม่เราจะให้ลูกเราอยู่ที่ไหนครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะให้ลูกเราอยู่หอใช่ไหมฮะอยู่หอที่นู่นหอที่มหาลัยจะไม่ค่อยมีนะครับจะไม่ค่อยมีจะมีก็น้อยมากและไม่พอต่อนักเรียนใหม่ทุกคนเพราะนั้นทุกคนที่นู่นจะอยู่หอนอกมหาวิทยาลัยนะครับอยู่หอนอกมหาวิทยาลัยแล้วก็พอเวลา ไปเลือกห้องอยู่เช่าบ้านอยู่เนี่ยบางบ้านมี4ห้อง4ห้องนอนนะครับคนที่อยู่แต่ละห้องรู้จักกันไหมบางคนก็รู้จักกันนะครับบางคนไม่รู้จักกันเลยจะเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนต่างสาขาคนทำงานแล้วมาเช่าอยู่ด้วยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนห้องนอนเท่ากับจำนวนคนที่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งคนเยอะยิ่งจำนวนห้องนอนเยอะตัวหารยิ่งเยอะค่าเช่าเลยถูกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเรามีห้องนอนของเราแต่ว่าห้องที่เราจะต้องใช้อยู่กับคนอื่นเช่นในครัวห้องรับแขกห้องน้ำนะครับการอยู่ร่วมกันตอนที่อายุไม่มากเนี่ยเป็นการฝึกให้ตัวเองปรับตัวเพื่อที่จะเข้ากับคนอื่นได้เป็นการเตรียมตัวเราในสำหรับการใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นในอนาคตนะฮะค่าเช่าบ้านเป็นค่าห้องแต่ก็จะมีค่าอย่างอื่นเช่นค่าน้ำทุกคนเสียร่วมกันแชร์กันหารออกเพราะใช้ห้องน้ำด้วยกันค่าไฟทุกคนมีสิทธิ์ใช้ตู้เย็นใหญ่ๆเหมือนกันนะครับหุงต้มค่าเครื่องปรับอากาศหรือว่าค่าเครื่องทำความร้อนค่าน้ำอุ่นทุกอย่างทุกอย่างจะต้องหารหมดครับทุกอย่างจะต้องหารหมดหารถึงแม้กระทั่งเศษทศนิยมเป็นเซนหรือว่าสตังค์ด้วยเลยคือทุกคนจะต้องเท่ากันหมดนับเท่ากันหมดทุกคนอยู่ด้วยกันก็จะมีเดือนละ1ครั้ง2ครั้งเนี่ยซึ่งทุกคนจะต้องนัดเจอกันเหมือนกับประชุมย่อยๆบางทีรู้จักกันเคยเห็นหน้ากันแต่ไม่สนิทกันแต่ว่าอยู่ใกล้กันห้องนอนติดกันใช้ห้องรับแขกด้วยกันเนี่ยจะนัดเจอกันช่วยกันทำความสะอาดครับช่วยกันทำความสะอาดทั้งบ้านเลยนะครับช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็จะมีบางอย่างเนี่ยซึ่งทุกคนซื้อมาและสามารถทานด้วยกันได้อย่างเช่นนมน้ำตาลทรายเกลือนะครับเป็นของที่ซึ่งเขาออกเงินแชร์กันซื้อมาเลยแบ่งกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาแชร์กับทุกอย่างรู้จักกันไหมไม่รู้จักกันหรอกนะครับไม่ใช่เพื่อนที่เรียนมาด้วยกันแต่เป็นแค่เพื่อนซึ่งมาเช่าบ้านอยู่ติดกันห้องติดกันนะครับใช้บ้านหลังคาเดียวกันเฉยแต่เขาเจอเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เนี่ยต่างคนต่างออกจากบ้านนะครับไม่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นแค่อาศัยด้วยกันเฉยนะครับเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีกฎหลายอย่างนะครับบางบ้านก็ต้องเขียนเป็นกฎติดไว้หน้าตู้เย็นนะครับบางบ้านก็ไม่มีกฎเขียนแต่ว่ารู้กันว่าไม่ควรทำให้เพื่อนบ้านค่อนข้างเคียงเดือดร้อนนะครับการอยู่ด้วยกันช่วยกันทำความสะอาดเนี่ยมันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันก็คือเราไม่ต้องกลัวของเราจะหายนะครับที่นู่นไม่มีการลักของผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยผมเคยเช่าบ้านอยู่กับคนทำงานร้านกาแฟคนทำงานบริษัทก็นักศึกษา4คน4ห้องนอนก็ไม่เคยมีอะไรหายนะครับเพราะว่าจะไม่มีการที่ว่าเฮ้ยเราอยากได้นี่ของเราหมดเดี๋ยวขอยืมเขาก่อนเดี๋ยวเราค่อยหามาคืนส่วนใหญ่จะเกิดน้อยมากนะครับเกิดน้อยมากบ้านที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่แบบไว้ใจนะครับอยู่แบบไว้ใจกันนะครับช่วยกันทำความสะอาดเสร็จแล้วช่วยกันดูแลบ้านแล้วช่วยกันแชร์แล้วเนี่ยแต่ละคนก็จะมีระเบียบวินัยเหมือนกับว่าเขารู้ว่าจะต้องอยู่ด้วยกันหนึ่งไม่ส่งเสียงดังหรือไม่พาแขกเข้ามาหลังจากสิบทุ่มนะครับหลังจากสี่ทุ่มแล้วก็พอเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอาจจะมีบางคนซึ่งออกไปก่อนนะครับเขาก็ต้องหาคนมาเพิ่มเพราะว่าถ้าอยู่สี่คนเราออกไปหนึ่งคนเพราะนั้นก็เหลือตัวหารแค่สามทำให้ค่าเช่าบ้านสูงนะครับเวลาเขาหาคนเข้ามาใหม่เนี่ยเขาจะประกาศนะประกาศแล้วก็เขาก็3คนที่เหลือจะช่วยกันสัมภาษณ์ดูซิว่าเราอยากจะได้คนอย่างไหนเข้ามาอยู่ร่วมหลังคากับเรานะครับพอหาได้เนี่ยก็จะมีการเซ็นสัญญานะครับที่นู่นเช่าบ้านจะเซ็นสัญญาต่อปีจะไม่มีการ3เดือนนะฮะจะมีการ3เดือน6เดือนไม่มีจะมีต่อ1ปีเท่านั้นเป็นการผูกมัดนะครับเป็นการผูกมัดแล้วก็พอเวลาจะเช่าบ้านอยู่เนี่ยจะเข้าบ้านเนี่ยจะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนจะต้องมีสมุดฝากธนาคารคือทุกอย่างเป็นเรื่องหมดเลยคือแบบเป็นทางการมากนะครับเป็นทางการมากนี่คือบ้านพักในระหว่างที่เราเป็นนักศึกษาและช่วงที่เราเป็นอยู่ที่มหาลัยล่ะช่วงกลางวันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับกิจกรรมหลายๆอย่างซึ่งผมเห็นเนี่ยทำให้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและบ้านเราควรจะนำมาใช้ก็คืออย่างเรื่องการท่องเที่ยวด้วยกันนะครับท่องเที่ยวด้วยกันผมจะยกตัวอย่างนะครับถ้าผมอยู่กรุงเทพผมไปเรียนเชียงใหม่ใช่ไหมฮะแล้วคราวนี้เนี่ยผมจะขับรถกลับบ้านช่วงปิดเทอมผมจะต้องเสียค่าน้ำมันเท่าไหร่ครับเยอะใช่ไหมฮะผมอาจจะเหนื่อยด้วยเพราะว่าขับรถเป็นประมาณ10ชั่วโมงทั้งน้ำมันเหนื่อยเพราะนั้นก่อนผมจะกลับบ้านเนี่ยผมก็ต้อง เอาประกาศไปติดที่โรงอาหารบ้างติดหน้าตึกเรียนบ้างว่าต้องการคนถ้าใครต้องการกลับเชียงใหม่กับผมหรือระหว่างทางกับผมขึ้นรถผมมาได้1ช่วยกันขับ2ช่วยกันแชร์ค่าน้ำมันครับเพราะฉะนั้นรถ1คันเนี่ย4คนสามารถขึ้นมาได้จะลงสิงห์บุรีลงนครสวรรค์ลงอยุธยาก็ได้ก็จะค่อยส่งกันมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันหารค่าน้ำมันช่วยกันขับมีเพื่อนคุยนะครับซึ่งทุกคนที่ขึ้นมาเป็นนักศึกษาแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่รู้จักกันเลยนะครับไม่รู้จักกันเลยแต่ว่ามีจุดมุ่งหมายที่เดียวกันก็คือต้องการเดินทางกลับบ้านต้องการประหยัดค่าน้ำมันต้องการมีเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นที่นู่นการทำกิจกรรมและหลายอย่างเนี่ยทำให้เราได้เพื่อนมากขึ้นนะครับได้เพื่อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมจะเห็นประกาศเยอะมากครับตามโรงอาหารว่าต้องการเพื่อนขับรถไปรับนี้นะครับต้องการไปต้องการออกวันนี้นะครับแล้วก็รถรุ่นนี้แล้วก็จะมีคนติดต่อมาว่าเอ้ยไปด้วยนะขอลงตรงนี้คิดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นสังคมซึ่งเกี่ยวกับการไว้ใจนะครับแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ไว้ใจเอ้ยไม่รู้จักกันจะรับขึ้นรถมาทำไมแต่นู่นไว้ใจครับทุกอย่างเกิดขึ้นจากความไว้ใจและจากความคิดที่ว่าทุกคนเป็นคนดีเขาถึงไว้ใจนะฮะพอเรามาอยู่ที่มหาลัยเนี่ยอย่างหนึ่งซึ่งเราทำก็คือการได้ลงเรียนหลายวิชากับเพื่อนหลายกลุ่มแต่ละห้องที่เราไปลงเนี่ยเราจะได้รู้จักเพื่อนที่คนที่อเมริกาเนี่ยจะพูดคุยกันง่ายมากจะเป็นเพื่อนกันไวนะครับเขาเปรียบเทียบกันว่าคนที่นู่นคนแปลกหน้าคุยกันเนี่ยเขาจะเป็นเพื่อนกันไวมากกว่าคนแปลกหน้าของคนไทยคุยกันนะครับเพราะว่าของบ้านเราจะต้องมามองว่าน่าจะถือได้ไหมเขาต้องการอะไรจากเราแต่ที่นู่นจะไม่ใช่นะครับที่นู่นจะไม่ใช่เพราะนั้นที่นู่นเขาสนิทกันไวถ้าคุยถูกคอสนิทกันไวนะครับการย้ายที่พักนะครับที่นู่นจะเกิดบ่อยนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยอยากจะอยู่ใกล้ที่ทำงานบ้างหรือว่าอยากจะย้ายไปอยู่กับแฟนบ้างซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับสภาพสังคมที่นู่นเนี่ยเปิดโอกาสให้คนที่รู้จักกันเป็นแฟนกันเนี่ยได้อยู่ร่วมกันนะครับเพราะว่าที่นู่นไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าต่างจากสังคมบ้านเราแต่เราก็ไม่ควรที่จะไปตำหนิเขาว่าทำอย่างนี้ได้ไงไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเคยบอกช่วงต้นๆว่าวัฒนธรรมไทยต่างจากวัฒนธรรมอื่นวัฒนธรรมอื่นไม่เหมือนของเรานะครับแล้วก็ไม่มีอันไหนดีกว่ากันนะครับเพียงแต่ว่าแค่ใช้ในที่ต่างกันนะครับแล้วก็การที่เราใช้เนี่ยเราถือว่ามันเป็นสิ่งดีคนที่นู่นปฏิบัติมาถือว่าเป็นสิ่งดีของเขาเหมือนกันนะครับความคิดไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างก็มีแล้วก็จะไม่น่ามองเป็นสิ่งที่ผิดปกตินะครับครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ไว้โอกาสหน้าผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมกับท่านผู้ฟังอีกสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าใหม่รายการรักภาษาไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจนสวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
สวัสดีค่ะอาจารย์แจน
เป็นยังไงบ้างคะหน้าร้อนนี
้ช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะอาจารย์แจน
ใช่ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ทำให้เราเนี่ยนึกไปถึงประเพณีของไทยอย่างนึง
ประเพณีอะไรคะอาจารย์แจน
ประเพณีแห่นางแมวค่ะ
อ๋อก็คือการแห่นางแมวขอฝน
ใช่ค่ะเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือทำให้ฝนตกอะค่ะจะได้ลดอุณหภูมิลง
จริงๆคนไทยก็มีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงอย่างแมวอยู่เยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์แจง
เราเห็นได้จากหลายอย่างทั้งประเพณีแห่นางแมวนะคะแล้วก็สิ่งการที่แมวไปปรากฏอยู่ในสำนวนไทยหลายสำนวนด้วยก
ัน ค่ะค่ะ
บ้านอาจารย์โอ๊ตเลี้ยงแมวหรือเปล่าคะ
ไม่ได้เลี้ยงค่ะแต่ว่าแถวบ้านเนี่ยก็จะเลี้ยงแมวก็จะชอบเดินมาที่บ้านเหมือนกันค่ะ
คือเดินไปทั่วหมู่บ้านเลย
ใช่จริงๆแมวเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่คนชอบนะคะอาจารย์แจง
ค่ะ
เพราะว่าแมวเนี่ยมีความน่ารักเนาะ ขี้อ้อนช่างเอาใจนะคะบางทีก็ซุกซนแล้วก็แมวบางตัวก็เฉลียวฉลาดมากเลยค่ะจันแจ้ง
ใช่เวลาที่แมวอ้อนนะคือเจ้าของก็จะรู้สึกสบายใจ
ใช
่แ
ล้วก็บางครอบครัวเนี่ยนะคะอาจจะเลี้ยงแมวไว้เพราะว่าเชื่อว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์นำโชคด้วยนะคะจันแจ้งความเชื่อเกี่ยวกับแมวเนี่ยมันก็เลยสะท้อนอยู่ในประเพณีอย่างที่อาจารย์บอกเรื่องการขอฝนเนา
ะ
แล้วก็บางทีก็สะท้อนอยู่ในพวกสำนวนสุภาษิตไทยนะคะอาจารย์แจ้ง
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะนำท่านผู้ฟังเข้าสู่การกล่าวถึงสำนวนไทยนะคะที่เกี่ยวกับแมว คือเนื่องจากเราผูกพันกับแมวเนี่ยสำนวนที่เกี่ยวกับแมวมีอะไรบ้างหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่าถึงสำนวนกันและที่มาของสำนวนนั้น
ๆค่ะ
ค่ะ
สำนวนแรกนะคะเคยได้ยินไหมคะบอกว่าที่เท่าแมวดิ้นตายค่ะ
เคยได้ยินค่ะ
เคยได้ยินเน
าะเคยได้ยินมาจากนิทานสักเรื่องหนึ่ง
ค่ะจริงๆแล้วสำนวนนี้นะคะที่เท่าแมวดิ้นตายเนี่ยค่ะมีที่มามาจากนิทานพื้นบ้านค่ะเรื่องศรีถนนชัยศรีถนนชัยเจ้าปัญญา
ฉลาดแก้มโก
งใช่นะคะเป็นตอนที่ศรีถนนชัยเนี่ยค่ะกราบทูลขอที่ดินจากพระเจ้าแผ่นดินค่ะด้วยความฉลาดแก้มโกงของศรีถนนชัยเนี่ยศรีถนนชัยก็บอกว่าขอที่ไม่เยอะค่ะขอที่เพียงเท่าแมวดิ้นตายเท่านั้น
แสดงว่าที่นิดเดียวสิคะแมวมันเวลาดิ้นตายตัวมันก็เล็กนิดเดียว
ใช่แต่จริงๆแล้วค่ะไม่ใช่เท่านั้นนะคะ
ค่ะ
ก็คือพอศรีถนนชัยบอกว่าขอที่แค่เท่าแมวดิ้นตายเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินได้ฟังก็เห็นว่าเป็นที่ดินเพียงเล็กน้อยก็เลยอนุญาต
ค่ะ
แต่ด้วยความที่ศรีถนนชัยเจ้าปัญญานะคะก็เลยเอาแมวเนี่ยมาผูกเชือกที่คอค่
ะ
แล้วก็เคี่ยนตีให้แมวดิ้นไปเรื่อยๆจนกว่าแมวตัวนั้นจะตาย
โอ้กว่าแมวจะตายก็คือกินอนาบริเวณที่กว้างมาก
ใช่ก็คือแทนที่ที่ถ้าแมวดิ้นตายจริงๆมันอาจจะจริงๆมันคือความหมายจริงๆอะค่ะคือที่ดินแค่เล็กน้อย
ค่ะ
นะคะแต่ในศรีถนนชัยเนี่ยมันกลายเป็นที่ดินจำนวนมากเลย
ค่ะ
ค่ะ
แต่คือถ้าเราจะไปใช้โดยทั่วไปที่ถ้าแมวดิ้นตายหมายถึงที่เพียงนิดเดียวนะคะเลยเล็กน้อย
ค่ะ
ค่ะสำนวนต่อไปค่ะอาจารย์โอ๊ต
สำนวนที่สองนะคะอันนี้น่าจะเคยได้ยินกันนะคะแมวไม่อยู่หนูร่าเริง
ค่ะ
เคยได้ยินใช่ไหมคะ
ค่ะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยสำนวนเนี้ยค่ะจริงๆมาจากคำว่าแมวไม่อยู่หนูละเริง
ละเริงใจ
ใช่ก็คือว
่
าละเริงเน
ี่
ยเป็นคำเก่าค่ะหมายถึงว่าเหลิงจนลืมตัวลำพองหรือคึกขนองสำนวนนี้นะคะหมายถึงว่าเวลาที่ผู้ใหญ่ไม่อยู่เนี่ยผู้น้อยก็จะเล่นกันคึกขนองลำพองตน
ค่ะ
ก็คือสำนวนนี้ค่ะน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นการเอาธรรมชาติของหนูเนี่ยค่ะที่กลัวแมวเนี่ยมาเปรียบเทียบโดยเปรียบว่าแมวเนี่ยเหมือนเป็นผู้ใหญ
่
เปรียบหนูเป็นผู้น้อยนั่นเองนะคะสำนวนนี้เนี่ยบางโอกาสก็จะใช้ว่าแมวไม่อยู่หนูร่าเริงแมวมาหลังคาเปิง
โอ้เหมือนคล้ายๆว่าผู้ใหญ่กลับมาหรือเปล่า
ใช่ก็คือเวลาผู้ใหญ่ไม่อยู่เนี่ยเราก็เล่นกันสนุกเมามันถูกไหมคะผู้น้อยก็จะเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่พอผู้ใหญ่กลับมาปุ๊บก็จะเกิดอาการลนลานค่ะรีบเก็บกวาดเข้าของแล้วก็สถานที่ให้อยู่ในสภาพปกติเสมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนสมัยเราเด็กๆอะไรเงี้ยพอพ่อแม่ไม่อยู่บ้านใช่ไหมคะเราก็จะเล่นกันเลอะเทอะพอแม่บอกว่าจะกลับมาแล้วเงี้ยค่ะเราก็ต้องรีบเก็บของมันก็เปรียบได้กับสำนวนนี้นะคะแมวไม่อยู่หนูร่าเริงนั่นเอง
แบบอย่างสมัยเด็กเนี่ยเราก็จะมองพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่
ใช่ก็คือเหมือนแมว
ดิฉันเห็นในละครหลายเรื่องเหมือนกันที่เป็นการทำงานในบริษัทค่ะเวลา
เจ้านาย
หรือว่าผู้บังคับบัญชาไม่อยู่ปุ๊บ
เราก็จะล่าเริงนั้นล่ะใช่ไหมคะ
ในบริษัทอาจจะไม่ยอมทำงานก
ัน ใช่แต่พอ
นะคะ
เจ้านายมาปุ๊บ
โอ้รีบเก็บของกันใหญ่เลย
เหมือนกันค่ะใช้สำนวนนี้ก็ได้
ลองสังเกตในละครดูนะคะ
สำนวนต่อไปค่ะจันเจน
สำนวนต่อไปนะคะฝากเนื้อไว้กับเสือฝากปลาย่างไว้กับแมว
ค่ะ
มีที่มาจากบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะคือตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่ขุนแผนทิ้งนางวันทองไว้กับขุนช้างเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าขุนช้างก็รักนางวันทองเช่นกันดังนั้นเนี่ยขุนแผนก็เลยคิดว่าเราฝากวันทองไว้กับขุนช้างเหมือนฝากปลาย่างไว้กับแมวหรือเปล่านะเพราะขุนช้างเนี่ยรักนางวันทองนะคะดังคำประพันธ์อยู่ตอนหนึ่งที่บอกว่าเนื้อตกถึงเสือหรือจะงดอร่อยรสค่อยกินเป็นพักษาทิ้งไว้ให้มันสองเวลาเจ้าแก้วตานี้จะเป็นประการใด
ค่ะ
คือสำนวนนี้เนี่ยค่ะคุณแผนก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าฝากสิ่งที่ชอบไว้กับคนที่ชอบอยู่แล้วเนี่ย
คนที่ชอบสิ่งนั้น
คนที่ชอบสิ่งนั้นอยู่แล้วเนี่ยมีเหร
อ
ที่จะ ที่จะไม่สูญเสียไป
ใช่คือแมวธรรมชาติของแมวก็ชอบกินปลาถูกไหมเสือก็ชอบกินเนื้อถ้าเราฝากสิ่งที่แมวก็ชอบเสือก็ชอบไว
้
มันก็จะไม่เหลือไงคะ
ไม่เหลือแน่นอนนะคะบางครั้งเนี่ยสำนวนนี้อาจจะใช้ว่าฝากอ้อยไว้กับช้างฝากปลาย่างไว้กับแมวก็ได
้ค่ะ
คืออ้อยอ้อยเป็นอาหารของช้างใช่ไหมคะช้างชอบกินส่วนแมวก็ชอบกินปลาอย่างนี้นะคะจะใช้แบบฝากเนื้อไว้กับเสือก็ได้หรือฝากอ้อยไว้กับช้างก็ได
้ค่ะนะสำนวนต่อไปค่ะจันเจน
ค่ะสำนวนต่อไปค่ะน่าจะเคยได้ยินกันนะคะหุงข้าวประชดหมาปิ้งปลาประชดแมวค่ะ
ค่ะ
สำนวนนี้เป็นเรื่องของการประชดนะคะเป็นการประชดหรือว่าแดกดันที่ผู้ทำมีแต่จะเสียประโยชน์เองนะคะคือจริงๆเป็นการประชดที่ไม่ถูกทางเท่าไหร่
ก็คือคนที่ประชดเสียหายเองไม
่
ได้ประโยชน์เองถูกไหมคะ
เหมือนกับว่าคนที่ประชดเนี่ยยกสมบัติให้เขาไปเหมือนกับหุงข้าวประชดหมาปิ้งปลาประชดแมวคือเขายิ่งชอบใจยิ่งเอาไปให้เขาสำนวนนี้นะคะมาจากความจริงที่ว่าคือหมาก็ชอบกินข้าว
ใช
่แมวก็ชอบกินปลา
ค่ะ
นะคะเมื่อหุงข้าวหรือปิ้งปลาให้ทั้งหมาและแมวก็กินแล้วก็มีความสุขเหลือเกินกับการกิน
ใช่แต่คนหุงทำไมคะ
ก็เสียผลประโยชน์ไปเองเสียของไปเองนะคะมันเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราโกรธใครอะค่ะแล้วเราก็ให้สิ่งของผู้นั้นจริงๆให้เพื่อเป็นการประชดแดกดันแต่กลายเป็นว่าเข้าทางเขาค่ะ
ค่ะ
และผู้ที่เสียประโยชน์เองก็คือตัวเรานอกจากเราไม่หายโกรธแล้วเนี่ยยังต้องเสียของไปอีกค่ะ
ค่ะ
ก็คือเป็นลักษณะที่ประชดกันไม่ถูกทางสมมติว่าคนที่เรารู้จักแบบชอบกินไก
่
ชอบกินไก่ทอดมากเอาไปเลยเอาไปเลยไก่ทอดเดี๋ยวฉันไปซื้อให้ก็ได
้
จริงๆแค่อยากจะประชดนะ
ใช่แต่เราก็เสียประโยชน์ไป
เสียประโยชน์แล้วเขาก็กินอย่างมีความสุข
ใช่เขาก็ไม่รู้อะไรนะคะ
ค่ะอย่างเรื่องของการหุงข้าวประชดหมาปิ้งปลาประชดแมวเนี่ยยังปรากฏในสุภาษิตคำโคลงนะคะเดี๋ยวดิฉันจะอ่านให้ฟังนะคะประชดหมายเรียกร้องเห็นใจจึงทุ่มเทกลับไปเฉกแฝงเขารอรับเร็วไวทุกสิ่งเสนอนาเกิดก่อประโยชน์แล้งต่างล้วนคือศูนย
์
เหมือนกับว่าจะบอกว่าสุดท้ายการประชดเนี้ยผู้ที่เสียผลประโยชน์ก็คือผู้ประชดนั่นเอง
ก็คือไม่มีประโยชน์อะไรในการประชดเขานะคะสำนวนสุดท้ายนะคะที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้นะคะก็คือสำนวนที่บอกว่าย้อมแมวขายค่ะจันแจนน่าจะเคยได้ยินกันนะคะสำนวนย้อมแมวขายเนี่ยค่ะเป็นสำนวนที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะในหมู่ของผู้ทำการค้าหรือว่านักธุรกิจค่ะในสมัยโบราณเนี่ยนะคะคนก็จะมักนิยมเลี้ยงแมวไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาค่ะ
ค
่
ะ
แล้วเราก็ต้องการให้แมวของเราเนี่ยดูดีดูสวยงามนะคะคนสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะใช้ขมิ้นหรือว่าปูนเนี่ยนะคะมาย้อมสีขนของแมวให้มีสีสันที่สดใสสวยงามเป็นที่สะดุดตาค่ะ
อ
ันนี้คือที่มาของสำนวนย้อมแมวขาย
ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันยังไงนะย้อมแมวเอาแมวมาย้อมสีนี่เอง
ใช่คือ
นะคะ
เอาขมิ้นหรือปูนขมิ้นก็คือสีเหลืองถูกไหมคะ
มาแต้มใช่ไหมคะ
ปูนก็คือสีแดงอย่างเงี้ยเอามาแต้มให้เกิดสีสันที่สวยงามน่าสงสารแมวเหมือนกันนะคะจันแจง
ค่ะ
นะคะบางที่ค่ะก็บอกว่าสำนวนนี้มีที่มาจากเรื่องของแมวมงคลค่ะซึ่งเจ้าขุนมูลนายเนี่ยนะคะหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็จะนิยมเลี้ยงไว้นะคะแล้วพอชาวบ้านเนี่ยเขาไปเจอแมวลักษณะที่ดูดีต้องตามตำราเนี่ยก็จะเอามาขายให้ค่ะทีนี้อยากจะได้เงินเยอะก็คืออยากจะทำให้แมวมันแบบดูดีตามตำราเนี่ยก็เลยเกิดการย้อมแมวขึ้นมา
ค่ะ
ก็คือเอาแมวทั่วไปเนี่ยค่ะมาแต่งแต้มให้ดูมีลักษณะเหมือนแมวมงคลแล้วก็เอาไปหลอกขายค่ะ
ค่ะ
ดังนั้นนะคะสำนวนย้อมแมวขายในปัจจุบันเนี่ยค่ะจึงมักจะนำไปใช้ในการทำธุรกิจหรือการค้าที่หวังผลกำไรนะคะคือการหลอกขายสินค้าที่ภายนอกดูดีค่ะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่มีคุณภาพก็คือเอาของที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยมาตกแต่งทำให้มันดูดีเพื่อเพิ่มราคานั่นเองค่ะอาจารย์แจน
ค่ะก็บางโอกาสที่ได้ยินนะคะมันเหมือนการพูดประชดประชันเสียดสีพวกสาวงามที่เข้าประกวดตามเวทีต่างๆ
ใช่ค่ะเหมือนสาวงามใช่ไหมคะที่ประกวดตามเวทีต่างๆเนี่ยบางคนก็จริงๆเราแบบอาจจะผ่านมาหลายเวทีอะไรเงี้ยหรือแบบ
ไม่ได้สวย
ไม่ได้สวยมากก็คือพอมาประกวดใช่ไหมคะก็มักจะถูกปรับโฉมให้สวยงามหลอกสายตาคณะกรรมการค่ะ
ค่ะ
ก็คือตรงกับ ความตรงตามความหมายของสำนวนเลยค่ะคือการที่ตกแต่งสิ่งที่ไม่ดีไม่สวยงามเนี่ยโดยมีเจตนาให้ผู้อื่นเชื่อว่าเป็นของดีนั่นเองนะคะ
เทียบกับแมวเน
า
ะ
ใช่เทียบกับแมวว่าเออเรามี
เอา
แมวมาย
้
อมขายนั่นเองค่ะก็คือเอามาเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ค่อยสวยมาตกแต่งให้สวยขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะ
สำนวนทั้งหมดนี้นะคะก็มีความหมายก็มีที่มาที่แฝงอยู่นะคะน่าสนใจทีเดียวแต่ละสำนวนเมื่อฟังแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะทำให้ท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าทำไมคิดแบบแมวเป็นสัตว์ที่ไม่ดีหรอ
ทำไมมีแต่สำนวนที่ดูแบบใส่ร้ายแมวอะไรเงี้ย
บางสำนวนอาจดูใจร้ายกับแมวจังเลยนะคะหรือว่ามองว่าแมวเป็นสัตว์ที่ไม่น่าไว้วางใจทั้งนี้ก็อาจเป็นเพราะว่าสุภาษิตสำนวนเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วม
ี
ตั้งแต่โบราณแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยคนเราเนี่ยให้ความสำคัญกับแมวแตกต่างอาจจะแตกต่างจากปัจจุบัน
ใช่
คือเราเลี้ยงแมวไว้เป็นสัตว์ที่เฝ้าบ้านเป็นสัตว์ที่เอาไว้เลี้ยงไว้ดู
ใช
่
ค
ือ
ไม่ได้มาสนิทสนมเหมือน
แต่ปัจจุบันเนี่ยคือคนรักแมวมากขนาดบางคนเลี้ยงเป็นลูกเลยนะคะ
ใช่
ให้นอนในห้อง
ค
ือ
เมื่อก่อนอาจจะแบบเราอาจจะเลี้ยงสุนัขมากกว่าแมวถูกไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแมวก็เริ่มมีความสำคัญหรือว่าเลี้ยงเป็นเพื่อนเหมือนสุนัข
ใช่แล้วพอเราใกล้ชิดกับแมวมากขึ้นเราเลยรู้สึกว่าสำนวนนั้นเนี่ยมันดูใจร้ายกับแมวจังเลยนะคะจากการที่คนไทยรู้จักการสังเกตอากับกิริยาของแมวแล้วก็มาผูกเป็นสำนวนนะคะก็อาจจะทำให้เข้าใจได้ว่าระหว่างคนไทยกับแมวสมัยก่อนมีความผูกพันกันในระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่แน่นแฟ้นแล้วก็รู้สึกรักมากๆผูกพันมากๆเหมือนกับคนในปัจจุบันนี้
ค่ะ
นะคะ
สำหรับข้อมูลในวันนี้นะคะเราก็นำมาจากนะคะ Cat Magazine นะคะ
ที่ให้ข้อมูลมาน่าสนใจนะคะทั้งเรื่องของแมวแล้วก็เรื่องของสำนวนไทยสำหรับช่วงสนทนาหน้าไมค์รายการรักภาษาไทยในวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการมจทไวตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ก็ขอเป็นเรื่องรอบๆตัวนะคะก็คือเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเดือนเมษานะคะไปปลายเมษาแล้วนะคะถ้าท่านผู้ฟังสังเกตดูเนี่ยในช่วงของหน้าร้อนเนี่ยบ้านเมืองไทยของเราเนี่ยก็อุดมสมบูรณ์จริงๆนะคะคือจะมีผลไม้ของช่วงหน้าร้อนผลไม้เมืองร้อนเนี่ยก็จะออกมาเรื่อยๆทยอยกันออกมานะคะตั้งแต่มะม่วงนานาพันธุ์เนี่ยก็จะออกมาในช่วงของมีนาเมษาก็จะสุกแล้วก็มีทั้งดิบทั้งสุกก็ขายกันเยอะแยะมากมายในท้องตลาดนะคะแล้วก็จะมีอาหารหลักๆก็พวกกล้วยทั้งหลายนี่มีตลอดปีนะคะก็จะมาเรื่อยสับปะรดก็มีก็เคยพูดเรื่องสับปะรดกับท่านผู้ฟังไปแล้วทีนี้วันนี้ก็เลยอยากจะคุยกับท่านอีกเรื่องนึงก็คือในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้หลายท่านที่อยู่ภาคกลางเนี่ยนะคะอาจจะคุ้นเคยดีกับเรื่องของลิ้นจี่นะคะซึ่งจะออกมาในช่วงของหน้าร้อนพอดีนะคะลิ้นจี่เนี่ยหลายท่านอาจจะไม่เชื่อว่าภาคกลางมีด้วยเหรอที่ปลูกได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเก่าแก่นะคะคนที่คุ้นเคยดีคนที่อยู่ลุ่มน้ำแม่กลองดีเนี่ยก็จะรู้จักนะคะเรื่องของผลไม้ที่มีชื่อของลุ่มน้ำแม่กลองก็คือลิ้นจี่ของอัมพวานั่นเองนะคะก็เลยอยากจะมาคุยกับเรื่องลิ้นจี่อัมพวาให้ท่านผู้ฟังอ่ะได้รู้จักนะคะจริงๆลิ้นจี่มีจากหลายแห่งนะคะในปัจจุบันนี้นอกจากลิ้นจี่ของอัมพวาที่เป็นของดั้งเดิมมีมา200ปีแล้วนะคะนำเข้ามาเนี่ยตั้งแต่200ปีที่แล้วนะคะจะเล่าประวัติให้ฟังอีกทีนึงนะคะลิ้นจี่เนี่ยมีทั้งในภาคกลางแล้วก็มีในภาคเหนือนะคะแต่ว่าระยะเวลาของการที่จะสุกหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยนะคะจะต่างกันนะคะปกติแล้วผลไม้ที่อยู่ในภาคกลางเนี่ยจะไล่ทยอยสุกก่อนนะคะแล้วก็จะไล่ขึ้นไปทางเหนือแม้แต่มะม่วงอะไรต่างๆนี่ก็เหมือนกันก็คือภาคกลางก็จะเริ่มมีรับประทานก่อนละแล้วก็ขึ้นไปทางภาคเหนือก็จะเริ่มทยอยสุกตามมานะคะก็เป็นข้อดีที่ทำให้เราเนี่ยมีผลไม้จากต่างภาคเนี่ยเข้ามาชดเชยอยู่ตลอดเวลานะคะก็ไม่ขาดแคลนนะคะถ้าเป็นลิ้นจี่ทางภาคเหนือนะคะก็จะมีออกมาในช่วงของหลังจากที่ลิ้นจี่อัมพวาหรือลิ้นจี่แม่กลองเนี่ยสิ้นสุดแล้ว คือประมาณเดือนพฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีลิ้นจี่จากภาคเหนือเนี่ยทยอยเข้ามาลิ้นจี่ภาคเหนือก็จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปนะคะแล้วก็มีหลายพันธุ์ด้วยหลายท่านอาจจะคุ้นเคยเพราะดิฉันอยู่ในภาคเหนือมาระยะหนึ่งนะคะก็รับประทานลิ้นจี่ของเชียงรายเนี่ยเชียงรายนี่ก็เป็นแหล่งหนึ่งของลิ้นจี่พะเยานะคะเคยไปเที่ยวสวนลิ้นจี่ของที่จังหวัดพะเยาด้วยนะก็พบว่าเขาก็ปลูกกันเยอะมากเลยนะคะเป็นผลไม้ที่ประจำถิ่นของเขาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พันธุ์ก็จะมีตั้งแต่ฮงฮวยนะฮงฮวยนี่จะค่อนข้างกว้างขวางนะคะผลใหญ่นะคะแต่ว่าลักษณะของเนื้อของลิ้นจี่เนี่ยอาจจะหนาก็จริงแต่ว่าอาจจะฉ่ำไปด้วยน้ำแล้วก็ถ้าไม่ดีมันก็จะอาจจะมีน้ำฉ่ำมากไปแฉะไปนะคะแต่ว่าถ้าดีก็อาจจะแห้งหน่อยนะคะนั่นก็คือฮงฮวยแล้วก็อีกอันนึงที่มีแต่ไม่มากไม่ค่อยมาถึงกรุงเทพเท่าไหร่ก็คือพันโอเหียนะโอเหียเนี่ยจะเป็นสีแดงเข้มผลเล็กนะคะแล้วก็รูปร่างจะเหมือนกับหัวใจเล็กๆนะสีแดงเข้มมากเข้มเลือดนกเลยนะคะแล้วก็บ่าก็จะใหญ่ตรงบ่าของลิ้นจี่ก็คือส่วนใกล้ๆกับขั้วนะคะและปลายก็เรียวเหมือนหัวใจค่ะสีแดงเข้มอันนั้นคือพันโอเหียนะชื่อเป็นภาษาจีนนะคะโอเหียอีกอันนึงที่หลายท่านอาจจะรู้จักราคาค่อนข้างแพงลูกใหญ่ผลใหญ่มากนะคะอันนั้นมาทีหลังนะเป็นลิ้นจี่ที่เขาพัฒนามายังไงไม่ทราบนะคะเป็นพันธุ์ที่ตามหลังมาจากฮงฮวยกับโอเหียก็คือพันธุ์จักรพรรดิใหญ่สมชื่อจริงๆนะคะจักรพรรดิเนี่ยแค่ไม่กี่ลูกก็กิโลแล้วใช่ไหมคะคือช่างไม่กี่ลูกนะ10กว่าลูกนิดๆเนี่ยก็เป็นกิโลเหมือนคล้ายๆกับมะยงชิดไข่เป็ดอย่างเงี้ยฮะก็ไม่กี่ลูกก็เต็มกิโลนะคะถ้าเป็นพันธุ์จักรพรรดิเนี่ยก็จะเนื้อเยอะมากเลยนะคะบางทีก็เมล็ดรีบนะเมล็ดตายเขาเรียกเมล็ดตายแล้วก็เวลารับประทานนี่อาจจะลำบากนิดนึงคือผลมันใหญ่แล้วก็น้ำจะฉ่ำเยอะบางทีอาจจะต้องใช้วิธีแบบล้างสะอาดแล้วผ่ากลางนะคะจะทานง่ายกว่าลอกเปลือกออกนะคะใช้วิธีผ่ามีดคมๆผ่าแล้วก็ค่อยๆทานข้างในเนี่ยก็จะง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นพันธุ์จักรพรรดิซึ่งเหล่านี้เนี่ยจะมาอีกทีนึงก็พฤษภานะคะวันนี้จริงๆก็จะคุยโฟกัสไปที่ลิ้นจี่แม่กลองนะคะเราวกกลับมาที่แม่กลองนะคะก็คือที่เราเรียกว่าเมืองสามน้ำนะคะมีน้ำอะไรบ้างล่ะน้ำฝนนะคะน้ำท่าน้ำทะเลนะคะนับเป็นโชคดีของคนแม่กลองหรือคนสมุทรสงครามนะคะจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเขาก็เป็นดินแดนที่ใครไปก็ติดใจใช่ไหมคะเพราะมันอุดมสมบูรณ์แม้ว่าจะเป็นจังหวัดไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าผลผลิตแล้วก็สภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่เนี่ยทำให้เขารักถิ่นเขานะคะเขาถึงปกป้องถิ่นเขามากเลยแล้วก็ค่อนข้างดูแลถิ่นว่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีครบถ้วนนะเมืองหิ่งห้อยนะคะแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะน้ำตาลมะพร้าวก็อร่อยนะน้ำตาลที่เขามาทำขนมนะก็เป็นเมืองที่น้ำตาลมะพร้าวก็ดีด้วยนะคะมาพูดถึงลิ้นจี่ก่อนว่าลิ้นจี่ที่มันมาอยู่ที่สมุทรสงครามเนี่ยจะออกในช่วงไหนแล้วมาตั้งแต่เมื่อไหร่ความเป็นมาเป็นอย่างไรนะคะจริงๆนี่ตัวท่านเองเนี่ยได้ไปคุยกับเจ้าของสวนเลยนะคะที่เข้าไปตรงบางคนทีนะแหล่งที่ปลูกของสมุทรสงครามเนี่ยเขาบอกว่ามีพื้นที่พิเศษอยู่ก็คือ2อำเภอนะคะที่2อำเภอเนี้ยจะเป็นอำเภอที่มีชื่อมากเลยคืออำเภออัมพวากับอำเภอบางคนทีที่ปลูกกันหนาแน่นนะคะที่ตอนที่ดิฉันไปเยี่ยมชมสวนลิ้นจี่สวนแห่งหนึ่งที่บางคนทีเนี่ยก็จะเป็นสวนที่อยู่ขั้นระหว่างจะมีแม่น้ำนะคะแควอ้อมเนี่ยขั้นระหว่างพื้นที่ของอัมพวากับพื้นที่ของบางคนทีนะคะเขาเรียกว่าคลองแควอ้อมนะคะแล้วก็แม่น้ำนี่ก็จะไหลผ่าน2พื้นที่เนี้ยหล่อเลี้ยงแผ่นดิน2ฝั่งนะคะคนที่อยู่ทำสวนลิ้นจี่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีเหมือนกับเป็นสวนเขาจะเรียกเป็นขนาดนะคะและในขนาดแต่ละขนาดนี่เขาจะมีการนำน้ำจากแม่น้ำเนี่ยให้มันไหลเข้ามาในคลองที่เขาขุดเอาไว้ที่เป็นร่องน้ำตัวลิ้นจี่เองก็จะปลูกไว้บนเป็นแผ่นดินนะคะเหมือนเกาะเล็กๆอ่ะนะคะเป็นแนวร่องสวนไปนะคะแล้วก็น้ำมันก็จะหล่อเลี้ยงด้วยเวลาจะรดน้ำก็ใช้เขาเรียกอะไรฮะกระโปรงหรืออะไรเนี่ยคะที่เป็นยาวๆนะคะแล้วก็เป็นที่วิดน้ำเขาก็จะวิดน้ำแบบเนี้ยด้วยมือนะคะก็ได้นะจะใช้สายยางฉีดหรือปั๊มขึ้นมาก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เขาใช้น้ำธรรมชาติในการรดต้นไม้น้ำมันก็จะมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์เข้ามานะคะแล้วก็ได้น้ำที่เรียกว่าถ้าอยู่พื้นที่ดีเนี่ยมีที่ตกตะกอนของอาหารที่มากับ น้ำอ่ะก็จะยิ่งทำให้ลิ้นจี่ส่วนนั้นอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะอยู่ที่ดินด้วยนะคะว่าอยู่แหล่งไหนถ้าดินที่ห่างไกลออกไปจากน้ำกล่อยก็อาจจะไม่อร่อยเท่านะคะพูดถึงว่าลิ้นจี่ที่แม่กลองนี่มาไงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเข้ามาตั้งแต่สมัยเขาสันนิษฐานนะคะว่าเข้ามาตั้งแต่ในประเทศไทยทางเรือตั้งแต่ช่วงกรุงรัตนโกสินทร์นะตัวท่านเองก็ไปสัมภาษณ์ คุณวิไลบำรุงผลนะคะที่ดิฉันไปทดลองทำงานกระบวนการเก็บเกี่ยวลิ้นจี่แล้วก็ไปเยี่ยมชมเนี่ยนะคะคุณพี่วิไลบำรุงผลนี่ก็ให้เล่าเรื่องประวัติในครอบครัวให้ฟังก็บอกว่าของบ้านของพี่วิไลบำรุงผลเนี่ยนะคะมาตั้งแต่4เจเนเรชันละก็คือ200ปีที่แล้วบอกว่าคุณทวดคือรับไป4รุ่นถอยหลังเนี่ยนะคะปู่ทวดเป็นคนจีนแล้วก็นั่งเรือมาแล้วเก็บเม็ดลิ้นจี่ใส่หายมาด้วยก็คงทานมาในระหว่างที่ลงเรือมานะคะมาคนจีนอพยพมาเมืองไทยกันสมัยนั้นเยอะนะก็ใส่เม็ดลิ้นจี่ในหายมาเสร็จแล้วมาถึงก็มาเอาเม็ดลิ้นจี่เนี้ยมาแพร่พันธุ์ด้วยก็มาดูว่าพื้นที่ไหนเนี่ยจะเหมาะกับการปลูกลิ้นจี่นะในที่สุดก็มาได้จับจองพื้นที่นี้แล้วก็พบว่าดีด้วยดินดีอุดมสมบูรณ์ก็ปลูกค่ะต้น200ปีดิฉันก็ยังไปชะเง้อคอดูนะคะเป็นต้นที่ใหญ่มากนะคะก็เก็บไว้เป็นสัญลักษณ์ของสวนนะคะแล้วก็ยังลูกดกอยู่ยังมีลูกให้รับประทานได้นะคะก็เป็นเรื่องที่แบบเราไปเห็นมันเหมือนย้อนประวัติศาสตร์นะแล้วไปดูแล้วรู้สึกว่าบรรพบุรุษนี้เขาก็ช่างคิดนะคะแล้วก็ทำไว้แล้วลูกหลานได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะคะมีลิ้นจี่เต็มไปหมดเลยนะคะมี8ขนาดนะคะลิ้นจี่1ต้นนี่นะคะถ้าสมบูรณ์จริงๆจะให้ผลผลิตถึง200กิโลกรัมต่อต้นก็คือขายได้200กิโลนะคะถ้าบำรุงดีๆนะคะนั่นก็คือที่เราเห็นแล้วหลังจากนั้นลูกหลานก็พัฒนามาเรื่อยๆก็เกิดเป็นพันหลายๆพันตอนนี้แถวอัมพวาหรือว่าแถวแม่กลองรวมทั้งบางคนทีนะคะก็จะมีลิ้นจี่หลายๆประเภทนะคะได้แก่พันค่อมนะคะผลลิ้นจี่ของอัมพวาจะไม่ใหญ่นะคะแต่เรียกว่าเป็นประเภทเล็กดีแต่ว่ารสโตนะคะก็คือบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมลิ้นจี่มันเล็กจังอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเล็กก็เล็กนะคะแล้วก็เนื้อก็หนานะคะก็คือไซส์ที่เล็กดีแต่รสโตนะคะพันที่เรารู้จักกันก็คือพันค่อมนะคะค่อมก็อาจจะมีค่อมดำค่อมใหญ่นะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกกันนะคะแล้วก็มีพันกะโหลกซึ่งอันนี้ตัวเดียนยังไม่เคยสัมผัสนะคะสำเภาแก้วนี่นะเคยทานแล้วนะคะมีสาแหลกทองด้วยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนจะรู้จักมากที่สุดคือค่อมทำไมถึงเรียกค่อมมันก็มีที่มานะคะก็คือว่าต้นลิ้นจี่เนี้ยเขาจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งกันทุกปีหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเขาต้องพัฒนาสายพันธุ์ให้ต้นไม่สูงต้นค่อมเก็บง่ายค่ะถ้าสูงใหญ่มากเก็บลำบากมากนะคะยิ่งปล่อยสูงมากๆนะคะยิ่งเก็บยากขึ้นนะมีหลายท่านที่ชาวสวนบางท่านเนี่ยนะคะเก็บขยาดก็คือการปีนต้นลิ้นจี่คือการเก็บเนี่ยมีหลายท่านตกลิ้นจี่ตายมาเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่ายังใช้แบบภูมิปัญญาไทยแล้วพลาดขึ้นมาเนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะก็พี่วิไลนี่ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าละหาคนเก็บก็ยากตอนหลังเนี่ยนะคะก็จะมากขึ้นเพราะคนไม่ยอมทำงานสวนก็มีนะคะอันนี้ก็คือเรื่องที่มาของเรื่องของสวนนะคะการดูแลนะคะทำไมสภาพของบางคนทีและอัมพวาจึงทำให้ลิ้นจี่มีรสชาติที่ดีและอร่อยจริงๆแถวทุ่งครุเราเนี่ยก็มีหลายท่านแนะนำต้นลิ้นจี่มาปลูกแล้วออกผลด้วยนะคะแต่ว่ารสชาติเขาบอกมันไม่อร่อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดินน้ำมันไม่ได้นะคะเขาบอกว่าที่สมุทรสงครามเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์เขาเรียกว่ามันเป็นแบบลักจืดลักเค็มลักจืดลักเค็มคืออะไรก็คือมีทั้งน้ำทะเลกับน้ำท่าใช่ไหมคะความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันทำให้ได้แร่ธาตุที่ดีที่เหมาะกับการเจริญของลิ้นจี่จึงทำให้ลิ้นจี่มีรสชาติที่เข้มข้นนะคะลักษณะของน้ำกร่อยนั่นเองนะคะลักจืดลักเค็มนะคะรสชาติก็เลยออกมาดีทีนี้วิธีเก็บลิ้นจี่เนี่ยดิฉันก็ไปลองเก็บมาแล้วนะคะก็จะบอกว่ามันมีศัพท์อันนึงที่ดิฉันก็งงตอนแรกนะคะว่าเอ๊ดิฉันเรียกว่าเก็บลิ้นจี่แต่คนสวนจริงๆที่เขาอยู่ในสวนเขาไม่ได้เรียกว่าเก็บลิ้นจี่เขาใช้คำว่าไปหักลิ้นจี่ตัวดิฉันก็งงมากทำไมต้องหักลิ้นจี่ไปลองเองแล้วค่ะพบว่าอ๋อลิ้นจี่นี่กิ่งเปราะมากเปราะมากๆเลยนะคะก็ไปเอื้อมแขนไปที่มันค่อมลงมาเนี่ยนะคะค่อมนี่คือแปลว่าต่ำลงมาเนี่ยเอามือเอื้อมไปหักรวบไม่ต้องใช้กรรไกรเลยนะคะใช้มือนี่แหละนะคะเอื้อมไปแล้วก็หักดังกรอบกรอบเด็กก็หักได้นะคะทุกคนเนี่ยไปถึงเอื้อมมือไปถึงถ้าแก่ดีนะคะเราก็เลือกก่อนว่ามันแก่หรือเปล่าแล้วเราก็หักออกมาก็หักทันทีก็ได้ทันทีนะคะก็เป็นเทคนิคว่าอ๋อคำว่าหักลิ้นจี่คืออย่างนี้และที่สำคัญก็เป็นเทคนิคของการหักด้วยว่าเวลาเราหักเราจะไม่หักชิดโคนเราจะหักให้มันเผื่อติดใบมาด้วยเวลาเราเข้าช่อมันจะสวยงามแล้วก็ดูดีนะคะมันทุกคนก็จะหักให้ยาวขึ้นมาถึงใบนิดนึงแล้วก็ค่อยมาจัดอีกทีนึงนะคะอันนั้นก็เป็นเทคนิคว่าต้องไปหักลิ้นจี่นะคะทีนี้จะดูยังไงล่ะว่าลิ้นจี่นี่มันสุกเต็มที่นะคะก็คือว่าเราจะต้องดูว่าหนามที่มันแหลมเนี่ยนะคะที่รอบๆผิวของมันเนี่ยที่เปลือกปกติถ้าแก่แล้วเนี่ยหนามมันก็จะค่อยๆราบลงมานะคะมันจะไม่แหลมชี้ชันนะคะมันจะราบลงแล้วก็ดูที่เปลือกด้วยนะคะ พอลิ้นจี่มันสุกเต็มที่มันจะมีสีแดงเข้มแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะบางทีเนี่ยส่วนที่เขาไม่โดนแดดเขาอาจจะเป็นสีเหลืองๆเขียวๆอมแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไม่แดงทั้งลูกก็มีแต่ว่าพอเด็ดมาเก็บไว้สักวันนึงลิ้นจี่ก็จะสีแดงขึ้นได้อีกด้วยนะคะแล้วก็แล้วแต่พันธุ์ถ้าพันธุ์บางพันธุ์ถ้าเป็นพันธุ์โบราณดั้งเดิม200ปีเนี่ยนะคะสีจะเข้มมากสีจะเข้มแล้วก็เมื่อแก่จัดสีจะเข้มเหมือนกับเลือดนกนะเข้มดูเหมือนไม่สวยแต่ข้างในอร่อยนะคะถ้าพูดถึงว่าถ้าแก่จัดเนี่ยเขาบอกว่าผิวของเปลือกนะคะมันจะออกเป็นลักษณะของสีแดงอมชมพูเปลือกด้านในนะคะพอพลิกออกมาจะเห็นนะคะพอลอกออกมาปุ๊บอ๋อแดงอมชมพูแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าร่องชาติชาติที่แปลว่าสีแดงคือร่องเป็นชาติแล้วนี่ก็เป็นศัพท์ของลิ้นจี่นะคะเรียกว่าร่องชาตินะถ้าร่องชาติเมื่อไหร่เก็บได้แล้วนะคะอันนั้นก็คือได้ไปเห็นมานะคะแล้วก็พูดถึงรสชาตินี่ไม่ต้องพูดเลยนะคะก็คือว่าถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วยังพอมีโอกาสได้สืบสอนเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฤดูแล้วนะคะเมษาก็จะหมดละนะคะก็คืออาจจะพอหารับทานได้บ้างแต่หายากนิดนึงแล้วนะคะรสชาติของเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีกลิ่นหอมหวานนะคะเนื้อแห้งร่อนไม่ติดเมล็ดนะแล้วเนื้อก็เป็นสีขาวนวลใสนะคะเมล็ดก็จะเล็กบ่าของผลจะกว้างสวยเป็นรูปหัวใจนะคะรสชาติเข้มจัดหวานนำเปรี้ยวตามเล็กน้อยกลมกล่อมนะคะใครได้ทานก็ติดใจกันทั้งนั้นนะคะอันนั้นก็คือรสชาติของลิ้นจี่แม่กลองนั่นเองนะคะหรือว่าลิ้นจี่ของสมุทรสงครามค่ะถ้าพอมีเวลาดิฉันจะขอคุยสักนิดนึงนะคะในเรื่องของสรรพคุณของลิ้นจี่บ้างนะคะท่านผู้ฟังจะได้เห็นประโยชน์ของลิ้นจี่นะคะลิ้นจี่นี้ถ้ามองดูแล้วก็คือมีนักวิจัยเขาก็ได้ค้นออกมาใช่ไหมคะก็ค้นพบว่าเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่มากๆนะคะมีวิตามิน B มากมาย B1 B2 มีไนอาซีนมีวิตามิน A มีวิตามิน C วิตามิน B6 นะวิตามิน E โพแทสเซียมทองแดงสังกะสีฟอสฟอรัสรู้สึกมีครบค่ะซีเลเนียมโฟเลตมีเส้นใยอาหารสูงนะคะแล้วก็มีกรดอะมิโนที่เป็นโครงสร้างของโปรตีนด้วยนะคะไทโรซีนแอสปาราจีนนะคะอารานีนคริโอนีนวาลีนพวกนี้นะคะเกี่ยวข้องหมดเลยอีกมากมายจารณัยไม่หมดเลยนะคะอันนั้นคือคุณค่าของเขาคนโบราณจีนเนี่ยเขามองว่าประเทศจีนสมัยโบราณเนี่ยเขาก็ใช้ลิ้นจี่เป็นยานะคะถือว่าเป็นยาเป็นยายังไงเนื้อในผลเป็นยาบำรุงแก้ไอเรื้อรังแก้อาการคัดจมูกรักษาอาการท้องเดินลดกรดในกระเพาะอาหารบรรเทาอาการไม่ปกติของระบบทางเดินอาหารนะคะคนจีนก็จะเอาเปลือกผลลิ้นจี่เนี่ยมาทำเป็นชาได้ด้วยนะคะเป็นชาสกัดเพื่อบรรเทาอาการหวัดแก้การติดเชื้อในลำคอลดอาการท้องเสียอย่างอ่อนแล้วก็เป็นโรคจากการติดเชื้อไวรัสนะคะตอนนี้ประเทศต่างๆเขาก็ทำวิจัยนะคะมีงานวิจัยพิสูจน์แต่ว่าต้องพิสูจน์ซ้ำอีกทีนึงนะคะก็ค่อนข้างที่จะเห็นแนวทางแล้วล่ะว่าสารสกัดจากเม็ดลิ้นจี่นะคะเขาบอกว่ามันยับยั้งได้สำหรับคนที่เป็นพาหะโรคไวรัสตับชนิด B ค่ะก็แสดงว่าอาจจะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันในเรื่องของคนที่เป็นเชื้อไวรัส B นะคะแล้วก็ใช้ได้ผลในการยับยั้งเอนไซม์ตับที่สูงขึ้นก็แสดงว่าเกี่ยวข้องกับพวกเบาหวานนะคะก็แสดงว่าลิ้นจี่นี่มันมีตัวที่ช่วยยับยั้งนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์กันต่อไปนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยในประเทศจีนนะคะพบว่าสารสกัดลิ้นจี่ลดขนาดของเนื้องอกลงได้นะคะในสัตว์ทดลองอันนี้เขาทดลองในสัตว์นะคะแล้วพบว่าเนื้องอกลดขนาดลงเมื่อได้รับสารสกัดจากลิ้นจี่อันนั้นก็คือสิ่งที่มันช่วยนะส่วนนักวิทยาศาสตร์ไทยเองเนี่ยพบว่าสารสกัดผลลิ้นจี่มีฤทธิ์ในการป้องกันตับนะคะในหนูที่เหนียวนำให้ได้รับสารพิษและเป็นโรคตับก็แสดงว่าเขาทดลองกับสัตว์นะคะแล้วก็พบว่ามันช่วยในการปกป้องตับนะคะอันนี้ก็ยังต้องใช้เวลาที่จะทดลองกันต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อท่านรับประทานลิ้นจี่อาจจะต้องระวังนิดนึงอาการที่ติดตามมาอาจจะมีเรื่องของโรคร้อนในเจ็บในปากในคออะไรต่างๆนะคะวิธีแก้ก็คืออาจจะต้องรับประทานอาหารที่มีรสเย็นตามไปด้วยเช่นพวกของขมทั้งหลายนะคะมะลงมะระนะท่านก็อาจจะต้องทานสิ่งเหล่านี้เข้าไปเพื่อช่วยบางท่านก็ใช้วิธีคือกลั้วคอด้วยน้ำเกลือหลังจากที่ทานของที่ทำให้ร้อนในนี้แล้วนะคะก็จะช่วยให้อาการดีขึ้นบางคนก็อาจจะดื่มน้ำเกลืออ่อนตามไปหลังจากรับประทานเสร็จก็ได้นะคะอันนั้นก็เป็นคำแนะนำนะคะก็หวังว่ารอนี้ท่านคงได้มีโอกาสลิ้มลองลิ้นจี่นะคะไม่ว่าจะเป็นลิ้นจี่ของแม่กลองหรืออาจจะเป็นลิ้นจี่รอบต่อไปที่เป็นลิ้นจี่ของทางภาคเหนือก็ตามนะคะขอให้ท่านมีความสุขกับการรับฟังนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ